Yine Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2020 yılın 8. iyuli hepdiyanın çarşında uni. Şuunki programamızda Türk diplomatı Aşavadın hastahanasında pnevmoniyadan aradan çıktı. Türkmenistan'da köyünü iş orunları köpçülüklüğün yapılar tezeleri dörüdülmeyer. Ve beylik mağlumatlarımızı dinleyebilirsiniz. O zil bilen men Merdan Tariyev günün tezelikleri bilen tanıştırıyorum. Rusiyada ozolki bir jurnalist hamalı harbi sırları NATO agza devletine gowşurandygy üçin yukarı dereceli dönüklük ayplamalar etasında tutuk edildi. Käbir tinçler muny yurtdaki azat metbuğuta edilýän hücum hükmünde häsiýetlendirdiler. Ivan Safronov 7 iýulda Moskwadaky jaýynda federal howpsuzlyk gullugy, ýagny FSB tarapyndan tutuk edildi we suda eltildi. Safronov özüniň bigunadygyny aýtdy. Safronov may ayından beri Rusiyanın Devlet Kosmos Agentligi Roskosmosun başlığının kömekçisi bolup işleýärdi. Sud Safronovy 6 sentýabra çelini tutulukda saklamak barada hökm çykardy. Safronovun aklawçysynyň maglumatyna görä, prokurorlar onuň müşterisini 2017 ýylda Çehiýe Respublikasyny, Rusiýanyň ýakyn gündogurdaky we Afrikadaky ýara ýalalyklary bardaky maglumatlary bermekde aýplama bildirýärler. Sol döwür Safronov jurnalist bolup işleýärdi. Rusiýa bu maglumatlaryň soňu bilen Amerika gowşandygyny öňe sürýär diýip aklawçy bellidi. Eger-de Safronov günäli tapylsa, oňa 20 ýyl çelini türme tutuklygynyň berilmegi mümkin. Safronovun tutuk edilmegi Rusiyada kanun goryjy edarlarynyň jurnalistleri we derňewçileri garşy alyp barýan soňky çäherleriniň biridir. Safronovun tutuk edilmegi onuň uzulky kärdeşleriniň arasynda gahar gazap döretdi. Şeýle-de FSB-niň Moskwadaky baş edarasynyň ugunda protestleriň geçirilmegine alyp geldi. Britaniýanyň koronavirus pandemiýasynyň döreden oňsuz ykdysady täsirlerini ardyn aýyrmaga ýardym etjek. Şol taýda infrastruktura sermayelerini hem göz öňünde tutýan kiçi büdjeti iglan etmegine garaşylýar. Munyň çägindäki çykdyjylary mekdepleri, el ýeterli jaýlary, köçeleriň abatlanmagyna we jeňmeçilik transportyna gönükdirler. Britaniýada koronavirusdan 44 000 töwereге adam öldi. Bu Ýewropa ýurtlarynyň arasyndaky iň uly görkezijidir. Amerikada bir gece gündizin devamında koronavirus bilen kesilen adamların täze rekordu hasaba alındı. Sonki 24 saatın devamında Birleşen Statlarda virus bilen bağlı täze 60209 ýagda ýüze çykarylyp, umumy kesilenleriň sany 3 milliondan esti. Johns Hopkins Üniversitetiniň maglumatyna görä, Amerikada virustan ölenleriň umumy sany 131362 deň bolup, 7 iýulda virus sebäpli 1114 adam ölüpdir. Brazilya virusu yolugunların tanı boyunca Amerika'dan son dünyada ikinci orunda dur. Bu Latin Amerika devletinde virustan 1,6 milyon adam öldü ve ona 66 milyon adam yolugdu. Brazil prezidenti Jair Bolsonaro hem virus bilen ketelledi. Merkezi Aziýanyň iň köp ýylatly ýurdy Özbekistan koronavirusyň ýaýramagynyň öňüni almak maksady bilen 2-nji gezek çäklendirmeleri girizmegi göz öňünde tutýar. 32 million ýylatly Özbekistanyň hökümetiniň ýuridik komissiýasynyň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, çäklendirmeler 10-njy iýuldan 1-nji awgusta çelini dowam eder. Mundan bir aý öň, ýagny 15-nji iýunda Özbek hökümeti ozalky girizden çäklendirmelerini ýatyrypdy. Maglumata görä ýurtda jeňmeçilik şol sanda regionlaryň arasynda gatnaýan transportyň hereketi çäklendirilýär. Bazarlar, azyk satmaýan uly söwda merkezleri, feýilgähleri we sport ýetgänleri ýapylar. Özbek resmiýetleriniň 8-nji iýulda beren maglumatyna görä, ýurtda koronavirus bilen kesilenleriň sany 10838 we ondan ölenleriň sany 41 ýetdi. Amerikanyň derňewler boýunça federal bürosynyň, ýagny FBI-ň direktory Christopher Wray-ň sözlerine görä, Hitaý çalyçylyk we ugurluk hereketleri bilen Birleşen Ştatlary uzak möhlet aralygynda uly howp awandyrýar. Hitaý tarapyndan amal edilen kontrrazwedka we ykdysady çalyçylyk hökümleri uzak möhlet aralygynda biziň milletimiziň maglumat we intellektual eýetçiligini, şeýle-de ykdysady ukyplylygyny uly howp awandyrýar diýip Wray 7-nji iýulda Washingtondaky Hudson Institute analitik merkezinde çykyş etdi. Bu biziň ykdysady howpsuzlygymyza has giň alanynda milletimiziň howpsuzlygyny howp awandyrýar diýip Wray sözüne goşdy. Wray'ın bu çykyşy Washington bilen Pekiniň arasyndaky dartgynlyklaryň ýitileşýän döwrüne gabat geldi.